Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од вестите на денот издвојуваме. Анкетите за излез во Велика Британија најавуваат избор на победа за конзервативците на Борис Џонсон. Остатоците од 6 лица извадени од местото на ерупцијата на вулканот Вакари во Нов Зеланд и реакција во Македонија по ставот на Бугарската академија дека македонскиот јазик е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Слушајте. Пожар што се заканува по животи и домови северно од Перт гори на ниво на предупредување за итни случаи. Неконтролираниот пожар во градот Ванеру им се заканува на имоти во Турокс, како и на северните делови на Јанчеп. Против пожарните власти ги повикуваат жителите во тие области веднаш да заминат или да се подготват да се засолнат во своите домови. Во Нов Јужен Велс, пожарникарите очејно се обидуваат да го искористат намалениот интензитет на временските услови, бидејќи пожарите горат на повеќе од 2,2 милиони хектари. Издадени се предупредувања за влошување на времето следната недела. Во тек е целосна забрана за палење оган за северозападниот регион на државата, кој заедно со централните области е под многу голема опасност од пожари. 10 други региони, вклучувајќи ја и австралијската капитална територија, се под голема опасност од пожар. Воениот персонал во Нов Зеланд успешно ги извлече остатоците на 6 лица од Вакари на Белиот остров по вулканската ерупција. Телата се наоѓале на околу 300 метра од кратерот на 200 метри квадратни површина. Полицијата ја предвидена можноста да ги лоцираат сите 8 тела за кои се верува дека се на островот, при што наблюдувачите идентификувале само 6 меѓу остатоците и пепелта. Австралиската министерка за надворешни работи Марис Пејн рече дека процесот на закрепнување е предизвик како за тимот за пронаоѓање, така и за семејствата на жртвите.
There are still two remaining bodies on White Island. Due to the circumstances, due to the limitations of equipment and the need to complete the operation within a particular period of time because of those circumstances, the New Zealand authorities have indicated they will return as soon as it is possible to do so to endeavour to retrieve others who remain on the island.
Таа вели дека 6 тела што се веќе откриени се очекува да бидат потврдени како тела на австралијци. Неколку месечните превирања на релација Скопје-Софија од политичко се преселија и на научно ниво. Македонскиот јазик не постои, зашто е писмено регионален стандард на бугарскиот, се вели во реакцијата на Бугарската академија на науките. Контраверзниот став е своеден одговор на повелбата на македонските колеги од МАНУ, усвоена пред 10 дена, во која се изнесени научно признаени факти за македонскиот јазик, а во насока на зацврстување на потребата за научно истражување на македонскиот јазик и диалекти. Председателот на МАНУ, Таки Фити, вели дека е запознат со бугарските забелешки и оти тие ќе бидат разгледени од македонските лингвисти, пошто ќе се изгради и став. Во реакција на Институтот за македонски јазик, Крсте Петков Мисирков, меѓу другото се наведува дека постоењето на македонскиот јазик со свој посебен диалектен систем и со своја историја е абсолвирано прашање во светски рамки уште оддамна и нагласува дека, цитирам, секој став што го негира овој непобитен факт го смета за свесна провокација. Професорката на овој институт, Симона Груевска-Маджовска, вели.
Например, бугарите го зеле источно-бугарското нарече за основа, а не го зеле за панното. Значи се договориле. Ние пак, според постулатите на Мисирков, објавени во 1903-та, сме го зеле централното нарече. Срамно е, по 75 години постоење стандарден македонски јазик, бугарските научници упорно да го негираат. Да не дозволуваш некому да се чувствува како што сака и да се изјаснува како што сака, е обичен фашизм.
А реакциите дека македонскиот јазик не постои се последица на тоа што власта во Македонија лесно тргува со најскапите работи, реагираше лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на социјалните медиуми по тврденијата на Бугарската академија на науки. Изменен изборниот законник во Македонија во пресрет на изборите во април ќе биде тешко да се направат. Предложените законски измени со кои што се предвидуваше воведување на една изборна единица се блокирани со повеќе од 6000 амандмани, поднесени од ВМРО, ДПМН и ДУИ. ДУИ смета дека еднострано менување на изборниот модел месеци пред избори може да биде опасен преседан, додека од ВМРО ДПМН смета дека измените треба да бидат донесени со што поширок партиски консензус и што подалеку од изборниот момент. ВМРО ДПМН поднесе и 970 амандмани за Законот за Академија за судии, како и повеќе од 4000 амандмани за Законот за јавно обвинителска служба. СДСМ ги повика во име на демократијата и владењето на правото двете партии да ги повлечат амандманите. Вработените во авиокомпанијата Jetstar ја напуштија работата на првиот ден од постојаните штрајкови како дел од спорот за плати и безбедност. Ракувачи на багаж и персоналот на аеродромите ќе штрајкуваат во различни периоди денес во Сидни, потоа на аеродромите Туламарин и Авалон во Мелбурн, како и во Брисбен, Кернс и Аделаид. Штрајкот на помалку од две недели до Божик следува откако Jetstar ги отфрли барањата на работниците за зголемување на платите, минимум часови на работа и подобрување на безбедноста. Jetstar вели дека патниците погодени од штрајкот ќе можат да ги променат летовите или да ги добијат парите назад. Конзервативната партија на британскиот премиер Борис Џонсон се очекува да освои мнозинство од 86 места на изборите во Велика Британија, со што ќе ги добие потребните броеви во парламентот за доставување на Брекзит следниот месец. Анкетата покажува дека конзервативците ќе освојат 368 места, доволно за удобно целосно мнозинство во парламентот, кој број 650 места. Се предвидува лабористичката партија да освои 191 место, Шкотската национална партија 55, а либерал-демократите 13. Веројатната победа за господин Џонсон најверојатно ќе стави крај на 46 годишната вклученост на Велика Британија во Европската унија на 31 јануари, поставувајќи ја земјата на пат да изготви нова иднина заснована на поблиски врски со Соединетите Американски држави и другите сојузници. Стефан Хеј е конзервативен гласач во маргиналната изборна единица на премиерот и вели господин Џонсон ги има квалитетите на лидер.
At the end of the day, you know, whether you like him or not, and all of his eccentricities, I think he has leadership ability, and I think he is the best man for the job. Simple as that. The alternative would be excruciating.
Судскиот комитет на Советот на Соединетите Американски држави расправа за деталите за нацрт на писите за импичмент против председател Доналд Трамп пред да се одржи гласање. На писите кои го обвинуваат господинот Трамп за злоупотреба на службената должност и спречување на Конгресот, најверојатно ќе бидат одобрени подоцна денес. Написите потоа ќе бидат испратени до домот на представниците за целосно гласање следната недела. Председавачот на судскиот комитет на домот, Джери Надла, рече дека барањето на господин Трамп до неговиот украински колега да го испита политичкиот ривал Џо Бајден во замена за војна помош е уцена.
We've repeatedly heard that the Democrats are accusing President Zelensky and Mr. Yermak of lying because Mr. Zelensky said President Zelensky said he wasn't pressured. Well, of course he said he wasn't pressured. The United States is a powerful nation on which his nation is dependent. He has a gun to his head.
Најмалку две лица се мртви, а неколкумина се повредени додека ескалираат протестите во Индија поради новиот закон за државјанство за немуслиманските малцинства од соседните земји. Индиската националистичка влада на премиерот Нарендра Моди соопшти дека предлог законот за амандман на државјанството е наменет за заштита на малцинствата од Бангладеш, Пакистан и Афганистан. Законот има за цел да им додели индиска националност на будистите, христијаните, хиндусите, джуините, парсисите и сиките кои избегале од трите земји пред 2015 година. Но илјадници демонстранти во северната држава Асам, која дели граница со Бангладеш, велат дека со мерката регионот ќе биде поплавен од странски мигранти. Инвеститорите во Вестпак го критикуваат одборот на банката и ги повикаа директорите да ги вратат нивните наплати по откритијата дека банката е поврзана со скандалот за експлоатација на деца. Минатиот месец, регулаторот Аустра го обвини Вестпак за неуспехот да вложи внимателна и упорна работа на трансакциите во Азија поврзани со потенцијални ризици за експлоатација на деца. Председателот во заменување вчера се извини за време на годишниот генерален состанок за неуспесите на банката и најави дека бордот ги повлече краткорочните бонуси на директорите. Линдзи Макстет на состанокот изјави дека одборот е длабоко вознемирен од наводите на Аустрак и рече дека банката ги изневерила луѓето.
As a board and as individuals, we are devastated that anyone may have been exposed to the risk of harm as a result of a failing by Westpac. For this, we are truly sorry. Every one of us in this company has been shaken by the events of the past few weeks. And we know this feeling is shared widely throughout the community and undoubtedly in this room.
Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,69 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,9 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. И да слушнеме какво време не очекува за утре. Перт многу топло и сончево со температура до 41 степен, Аделајд претежно сончево до 25, Мелбурн претежно сончево до 33, Хобарт делумно облачно до 23, Камбера магло од чад до 31, Сиднеј делумно облачно до 26 степени, Брисбен можни услови за дошт или бура до 31 степен, Дарвин слаб повремен дошт и можни услови за бура до 34 и во Алис Спрингс ќе биде претежно сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.